Радио Слободна Европа.
Интернет страница
magdenes.org.
Мицевски, вие сте активист во движењето Протестирам, кое што денувива во проблодините медиуми беше често прозивано да се декларира кој стои практично зад него. Ве обвинува дека не излегувате јавно за да ја избегнете одговорноста околу евентуалните инциденти. Што всушност е Протестирам? Кој се е тамо?
Протестирам представува една хоризонтална структура на граѓани, слободни граѓани, ослободени граѓани, кои што решили да застанат во одбрана на основните принципи на демократијата. И тоа произлегува и од принципите кои што хоризонтално беа дискутирани и договорени да бидат промовирани. Принципите се следниве. Движењето се обединува против авторитарниот режим на Никола Груевски. Движењето стои позади принципите на немонополизација, односно никој нема право на негов монопол, затоа што тоа е движење на граѓаните за демократизација. И третиот принцип, исто така многу битен, е принципот на ненаследство. Така што кога зборуваме за Протестирам, зборуваме за сите граѓани кои што секој ден во 6 се собираат да протестираат во одбрана на овие принципи. Сега да, се согласувам дека има такви, да речеме, врамувања на овој протест и на ова движење. Меѓутоа, мислам дека тие немаат никаква основа во стварноста. Затоа што протестирам е, хоризонтализацијата на протестирам е всушност тип на колективна акција. Во смисла на тоа дека сите луѓе кои што излегуваат да протестираат стојат позади тоа дека имаат иста перцепција за неправдата во ова општество, а неправдата во ова општество ја посведочивме особено последнава година преку објавените снимки. Можеме да видиме како е приватизирана државата во рацете на една врхушка која што веќе не може да станува збор дека е политичка, туку повеќе станува збор за тоа дека е мафијашка врхушка која што ја има приватизирано државата, односно ја има земено државата под својот, ја има заробено државата. Потоа другиот принцип на колективната акција е тоа дека во овој момент луѓето се чувствуваат охрабрени, омоќени, дека наеднаш може да е, дека кај нив, од нив зависи промената и дека таа промена може и мора да се случи. И конечно тие прават некој тип на, да речеме, општествена идентификација со протестот и ги омеѓуваат своите маркери на идентификација, а тоа се слободата, еднаквоста.